Ne jemi në lidhje telefonike nga Prishtina me profesor Afrim Hotin, profesor i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, të cilit i kërkojmë pak a shumë si janë parashikimet në këto zgjedhje, kush mund të fitojë e kush mund të jetë dhe themi kështu risi apo befasi e këtyre zgjedhjeve.
Përderisa nuk kemi një rezultat konkret, unë personalisht nuk mund të prognozoj eventualisht ndonjë fitore të njërit ose subjektit tjetër. Sidoqoftë, në vështrim të përgjithshëm shihet që kemi një balancim të forcave politike në Kosovë, pavarësisht deklaratave që jep njëra ose partia tjetër në drejtim të fitores. Unë besoj që situata përgjithshme në Kosovë gjithnjë më tepër po bëhet e padurueshme në kuptimin e ofrimit të shërbimeve dhe në kuptimin e demokratizimit dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës, dhe ky është një parametër ose një matës shumë i rëndësishëm për orientimet e qytetarëve. Mbi bazën e kësaj që thash më parë, mendoj që zgjedhjet e tanishme vjerin në pahu se do të vërtetojnë argumentet që shoqëria kosovare do të jetë e mbështetur në 3 ose 4 shtylla kryesore, ose në 3 ose 4 subjekte kryesore politike, të cilat subjekte besoj shumë që asnjëra nga ato nuk do të mund ta ketë supremacionin.
Profesor Afrim Hoti, si është raporti marrëdhënie mes pushtetit kombëtar, atij qendror dhe pushteteve lokale, vendore, komunale?
Përkundër deklarimeve që kemi një raport krejt parimor dhe të bazuar në sundimin e ligjit, nuk është të vështirë të vërehen edhe në këto raporte, domethënë linjat e ndikimit politik në kuptimin se kush qeveris me komunën dhe kush qeveris me pushtetin qendror. Sidoqoftë, besoj shumë që ky proces është në proces të sjelljes së një transformimi dhe thyrjes atyre barrierave politike, sepse fundja pushteti si ai qendror si ai lokal janë dhe do duhet të ishin vetëm në shërbim të qytetarëve dhe jo në shërbim të subjekteve politike që udhëhecin me to. Domethënë kemi një trajektore të thyrjes së këtyre barrierave, kemi një trajektore të shkrimit të këtyre problematikave dhe jam shumë i bindur që në një ardhmë shumë të afërt këto barriera do të zhduken tërësisht dhe pushteti do të takojë qytetarëve.